Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Селін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У эвакуяваных з Кітаю Казахстан 5 беларусаў не выявілі прыкмет каранавіруса. У студзені 2020-га экспарт нафты з Расіі ў Беларусь скараціўся амаль на 74%. У Мінску эксперимент з аплатай праезду банкаўскімі карткамі прызналі няўдалым. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У эвакуяваных з Кітаю Казахстан 5 беларусаў не выявілі прыкмет каранавіруса. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя нашай краіны. Іх стан задавальняючы, нашыя суайчыннікі знаходзяцца ў каранціне. Эвакуацыя беларусаў з кітайскага Уханя адбылася 2 лютага. На самалёце даставілі грамадзян Казахстана, Беларусі, Арменіі і Кыргызстана. Пасля медагляду усіх іх пакінулі на 2-тыднёвы каранцін. Беларусы знаходзяцца ў супрацьінфекцыйным корпусе пры бальніцы ў 7 кіламетрах ад казахстанскай сталіцы. Іх чакае тэставанне на каранавірусную інфекцыю. Міністр аховы здароўя Беларусі Владимир Каранік падтрымлівае сувязь з беларускім пасольствам у Кітаі і Міністэрствам аховы здароўя Казахстана. Высвятляецца, што толькі нямногія беларусы выказалі жаданне з'ехаць з КНР. Дасягнутая дамоўленасць пра іх эвакуацыю пры садзейнічанні беларускага пасольства ў Кітаі самалётамі з Казахстана і Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У студзені гэтага году экспарт нафты з Расіі ў Беларусь скараціўся амаль на 74% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У нашу краіну было пастаўлена толькі 407 тысяч тонн. Паводле планаў, аб'ём паставак мусіў скласці амаль 2 мільёны тонн чорнага золата. Як вядома, Беларусь не мае дамовы на пастаўкі нафты з Расіі ў 2020 годзе. Не ўдалося дамовіцца пра цану. У выніку з 1 студзеня яны былі спынены. З Расіі паступалі толькі разавыя пастаўкі. Нафту пастаўляе кампанія групы «Сафмар» бізнесмена Міхаіла Гуцарыева. У той жа час наша краіна дамагаецца арганізаваць альтэрнатыўныя варыянты паставак. Падчас нядаўняга візіту ў Беларусь дзяржсекрэтар ЗША Майк Пампеа аптымістычна заявіў, што амерыканскія вытворцы гатовыя забяспечыць Беларусь нафтай на 100%. Для поўнай загрузкі беларускім нафтаперапрацоўчым заводам штогод неабходна 24 мільёны тонн нафты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску эксперимент з аплатай праезду ў наземным грамадскім транспарце бескантактнымі банкаўскімі карткамі прызналі няўдалым. З траўня 2019-га ён праводзіўся ў трамваях 6-га маршруту. Па словах намесніка галоўнага інжынера Мінсктранса Міхаіла Сладзінскага, галоўная прычына згортвання эксперыменту крыецца ў нездавальняючых выніках па фінансавай справаздачнасці, якая тычыцца пацвярджэння колькасці пасажыраў, якія карысталіся гэтай паслугай. Мінсктранс заклапочана тым, што па выніках 7 месяцаў працы і лічбы ў прадпрыемства і банка не сышліся. Гаворка ідзе не пра аднаго-двух пасажыраў, а пра дзясяткі і сотні, а гэта грошы, кажа Сладзінскі. Паводле яго слоў, адключэнне функцыі аплаты банкаўскімі карткамі яшчэ больш складанае, чым падключэнне. На гэта спатрэбіцца каля тыдня, пра дакладную дату пасажырам паведаміць пазней. Калі б эксперымент прызналі ўдалым, сістэму збіраліся ўкараніць на ўсім наземным транспарце. Яго зноў могуць паўтарыць, калі з'явіцца нейкі механізм кантроля за колькасцю пасажыраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыя знайшла 17-гадовую дзяўчынку Яну Давыдзёнак, якая ў пачатку лета 2019-га уцякла з Верхнядзвінскага раёна з 47-гадовым мужчынам. Яе маці звярнулася ў міліцыю, быў распаўсюджаны яе відэазварот, фотаздымкі дзяўчыны. Праваахоўнікам пачалі тэлефанаваць людзі, якія бачылі дзяўчыну ў розных гарадах краіны. Міліцыя правяряла гэтыя сігналы ў Полацку, Наваполацку і Мінску. Пасля стала вядома, што на папутных машынах пара даехала да Гродна. Як інфармуе прэс-служба МУС, 30 студзеня іх знайшлі ў аграгарадку Азёры на Гродзеншыне. Высветлілася, што дзяўчына і мужчына з канца лета жылі ў пабудове ў пенсіянеркі. У іх былі толькі выпадковыя заробкі. Яну Давыдзёнак ужо перадалі яе маці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастак Алексей Кузьміч зладзіў новую шакуючую акцыю. На відео ён падпальвае імправізаваны крыж, прышпільвае да свайго цела значок БРСМ, уздымае ўверх правую руку. Кузьміч тлумачыў на сваёй старонцы ў Facebook, што прымеркаваў акцыю да ўступлення ў сілу зменаў у законе аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Ён лічыць, што яны прыгнятаюць грамадзянскія свабоды і апраўдваюць рэпрэсіі. Акцыя працягвае яго даследаваннем, распачатае летась падчас перформанса ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у Мінску. Нагадаем, што 7 кастрычніка Кузьміч там распрануўся. На ім засталася толькі шыльда Міністэрства культуры, прымацаваная да прычыннага месца. Па словах мастака, перформанс быў прысвечаны цэнзуры ў мастацтве.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.